Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Diblíček. Martine, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Martin dlouhé roky podniká v realitách. Dneska už se dá říci, že je i realitním developerem. A to bude jedno z témat, o kterých bychom se dneska určitě měli bavit, o tom, jak tohle podnikání probíhá, jakým způsobem vy ho stavíte. Možná ale úplně na začátek, vy ty reality a ty nemovitosti tak nějak máte v rodině, jsem pochopil, tak jste se k tomu i dostal.
Je to tak, je to dědičné, nebo dědické, dědičné, nebo jak se říká, takže přechází to z generace na generaci, tak já bych rád v tom odkaze po svém otci dál pokračoval.
Hmm. Jakým způsobem se to u vás vlastně formovalo? Jak dlouho už v těch realitách působíte a co jsou třeba nějaký milníky, který jste zažil?
Ale tak milník bude určitě v 16 letech první realitní transakce. U toho se vždycky usmívám rád, protože k tomu se váže krátký příběh, kdy můj kamarád, který se mnou chodil venčit psy, měli jsme dva, tak v podstatě mě požádal o to, abychom jim prodali takový obyčejný cihlový byt ve Špindlerově mlýně a to se povedlo. Povedlo se to velmi rychle a fungovalo to tak, že se ta inzerce dávala kdysi na reality.cz, to byla asi jako jednička v ten moment jako v tom digitálním jako prostředí realitním a koupil to jeden exponovaný pán z Prahy a bylo to velmi jako rychlé. Ta cena byla 2 miliony 100 tisíc korun. Dneska je to, koukám tady rychle, hodím do tušky, asi podle metrů, počítám, že to je nějakých dneska 6,5 milionů korun, by ten samý byt stál. Bylo to v mých 16, to znamená, je to nějakých 17 let zpátky, to znamená za 17 let to udělalo nějakých 300%.
Takhle tímhle způsobem ty byty rostou a nemovitosti vůbec rostou na hodnotě všechny?
Určitě, klíčová je lokalita.
A Špindlerův mlýn jako lokalita samozřejmě jako zásadní v tomhle případě, speciálně pro podnikatele z Prahy, asi si dokáže představit, že to je lukrativní lokalita.
A++, to je A++ lokalita určitě. Ta máme dneska asi, řekněme, můžeme se bavit o staré městě, malá strana, Špindl, Pec, Dolní Morava, nezapomenout, Lipno.
No ale stejně, tady v tomto případě v 16 letech uskutečnit takovouhle transakci, připadal jste si, jako že jste snědl veškerou moudrost světa, když se vám tohle třeba povedlo?
No tak to v pubertě, jsem si myslel, že jako jsem minimálně jako nejvíc nejlepší ze všech. Na druhou stranu potom, ono to bylo tak, že když jste v podstatě pod tou ochranou rukou té rodiny, nebo v mém případě toho otce, tak to si myslíte, že můžete úplně všechno. Jo? A když pak přeskočíme třeba nějakých 7-8 let a člověk naběhne do toho modelu, toho denního fungování a začne zjišťovat, že to není o tom, jako kolik toho, kde vy postujete, ale kolik toho opravdu jako načárkujete za ten den, to znamená, kolik se toho opravdu udělá, tak pak do toho začínají naskakovat nějaké určité, jako samozřejmě i mentální problémy, protože s množstvím práce přichází nějaké úzkosti, deprese.
Vy jste si tohle zažil?
Selhání, jednoznačně, jo, tak vyhoření určitě, já nevím, jako třikrát, čtyřikrát třeba.
No vy to říkáte s úsměvem na tváři, ale ono to samozřejmě úplně tak jako úsměvné není, když se člověk jako vzpomene třeba na to, co všechno jsou, dejme tomu i příznaky toho, nebo jakým způsobem se to projevuje, ono vás to v podstatě asi úplně vyřadí z provozu. No, nebo nevím, jak to bylo u vás.
No jo, tak poprvé, po druhé taky, jasně, takže dvakrát vás to jako sundá.
A
úplně.
Ještě vlastně relativně v mladém věku.
V relativně mladém věku, ale ponovo, když si potom vyberete v podstatě tu cestu jako škola, že jo, tak všichni musíme chodit do školy a vedle toho si vlastně vyberete tu B cestu a to je ta, že už chcete něco tvořit, protože žijete v hrozně dynamickým jako a rychlým světě. V tom Špindlu ty věci fungovaly velmi jako na vysoký úrovni, jo? To znamená, tam nevidíte nějaký jako průměr nebo podprůměr. Já se nebudu bavit jako o jako kvalitách lidských, ale jenom o těch hmotách. Jo? Mm-hmm. Tam vidíte jenom tu špičku, to nejlepší, co je, a ještě tam vidíte ty lidi, kteří jako jsou schopní, biznisově velmi jako vyspělí, velmi movití, a vy vlastně v podstatě drivujete a cílíte jako do téhle tý výšky.
Mm-hmm.
A to si myslím, že může být jako problém pro spoustu lidí, kteří chtějí něco dosáhnout, je ta rychlost toho vzestupu. Tak to je jedna z těch rovin, no.
Mm. Co je problém u té rychlosti, že to jde moc pomalu?
Jo, to jako v mém případě určitě.
Ano, tak jsem to myslel.
Já miluju rychlost, jako samozřejmě, ale...
Že člověk, který má třeba velké cíle, a teď můžeme se bavit o tom, že jste to byl vy, tak pravděpodobně chce těch velkých cílů dosáhnout co možná nejrychleji. Přicházelo třeba to vyhoření s tím, že se to tak rychle třeba nedařilo?
Určitě, že ty výsledky nejsou hmatatelný rychle.
Mhm.
Před těma, dejme tomu, 10-12 lety, ta situace byla ještě okořeněná o to, že vlastně jsme ročníky 87, já třeba, jo, budeme někde podobně jako nějak v podobné generaci oba. A vy jste se s tím určitě jaký setkával, s takovou tou, jako, máš ještě čas, počkej, budeš starší, jo, to ještě přijde. Ty teď můžeš vlastně selhávat, jako, i to nevadí, ježišmarja, tak zase vstaneš.
Mm.
Jo. To bylo náročný tohle. Takový to odmítání, taková ta, jste přišli někam vlastně na meeting a už to začalo. A priori jste začínal minus 20%, jo, vlastně.
To možná narážíte i na to, že když tam přijdete v určitém věku teda na to jednání a teď jste tam suverénně nejmladší a to klidně i o jako dvouciferní čísla nejmladší než ti další, tak se na vás taky asi tím způsobem dívají a tak s vámi jednají.
Jo, určitě, tam prostě ta doba třeba dneska je výrazně jako lepší a já třeba jako se snažím lidi neškatulkovat podle toho kolik, ale jak umí tu práci dělat, jak chodí na ty jednání připravení. Tady je spoustu jako expertů, kteří chodí jako na schůzky pro schůzky, já rád chodím na schůzky pro výkon.
Pro výsledky nebo minimálně pro nějaký zadání, teda bychom se mohli někam posunout pravděpodobně.
Jednoznačně, prostě ať to má nějaký jako ABC, ale to jsou typy lidí, jo, ta typologie.
Mm-hmm.
Některých těch lidí mě sedí, že jsou víc empatičtí a míň výkonoví. A my třeba u nás na firmě máme třeba obchodního ředitele, to je velký empatik. A pak tam mám ředitele marketingu, to je vlastně velký empatik. A lidi na projektu jsou taky vlastně empatici. A vlastně asi jako když teď nad tím tak přemýšlím, tak jedinej, já jsem takovej ten urputnej, jako číselnej, KPIčkovej typ, jo, když to takhle řeknu. To znamená, tady jsme si naplánovali 3 čárky, tak prostě to budou 3 čárky.
Mm. A co když nejsou? Jak se na to tváří empatici?
No, tak oni jsou, takže...
Oni musí být vlastně jinými slovy.
Ono jako, no protože ta osa toho času v tom biznisu je naprosto klíčová. Ta osa toho času nám a těch peněz, to jsou 2 věci, které nám spolu prostě jako souvisí. Mm-hmm. Osa času a nákladu, jo. My všechny čísla, nebo business plány, nebo veškeré jako cashflow modely vždycky počítáme ve 2 rovinách. Čas a peníze, jo. A teď to zasazujeme do těch jednotlivých měsíců. Třeba u developerského projektu to máte tak, že vy víte, že budete prodávat 10 domů tady v Ořechu u Prahy, a těch 10 domů prodáváte 2 roky a teď vám z toho každého domu každý měsíc prodáte 1. No, tak máte za deset měsíců máte vyprodaný ten projekt, teď vám z toho přijdou nějaké zálohy a vy víte, že vám z každého přijde 1 000 000, to znamená, vám jde do toho cash flow, ten cash in každý měsíc je 1 000 000 korun. Za 10 měsíců je to tedy 10 milionů a my tedy můžeme jako počítat s tím, že když do toho zapojíme nějaké vlastní zdroje, takže můžeme vydávat třeba 3 miliony každý ten měsíc. Jo? Mm-hmm. To chci velmi zjednodušovat, ať jako chápeme jenom ty metriky toho, že ten čas a ty peníze spolu přímo souvisí a jedno bez druhého nemůže fungovat.
Mm. Co bylo pro vás třeba, řekněme, nejtěžší zjištění, který jste v tom biznise musel objevit?
Že každá banka po vás chce minimálně 20-30% spoluúčast. Mm. Takzvanou ekvitu. Budou vám říkat v bance, že to je ekvita.
Mm-hmm.
Jsou to vlastní zdroje.
Což si dokážu představit, že v tomhle biznise je poměrně důležitá složka. Co se týče jednání, co se týče toho, jakým způsobem třeba navnímat toho člověka, který naproti vám stojí nebo sedí, bylo tohle třeba pro vás taky klíčové, abyste nějakým způsobem dokázal ten biznis posouvat dál? Protože vědět, co je ekvita, pravděpodobně na tom nezbohatnete.
Potřebujete vymyslet to, kde vezmete těch 20-30%.
Tak, kde to bylo u vás?
No, jako upřímně řečeno, trvalo to 12 let.
Mm-hmm.
Trvalo to 12 let a myslím si, že jsem to chtěl třeba už 25. Bohužel se to nemohlo podařit, protože ani ta ekonomika k tomu nebyla jako připravená, nebo ten svět, nebo asi ne svět, ale Česká republika a její bankovní systém na to nebyl připravený. Když to dneska umíte takzvaným juniorním financováním řešit i to financování té equity, a to do velké míry, to znamená, můžeme si tu dát příklad, že například na 150 milionový projekt my potřebujeme 10 milionů našich zdrojů.
Hmm.
A ty nemusíme prokázat penězi, ale i majetkem. A ten jsme v 25 taky neměli, protože jsme měli dluhy.
Hmm. Takže vám chybělo to, že v podstatě ano, tak to je logické. Ten člověk v 25 toho pravděpodobně moc nemá, pokud to nezdědil nebo mu to někdo nedal. Takže jste si to musel odpracovat. Co zatím všechno stálo? Byly to, já nevím, 15, 16, 18 hodinový pracovní dny? Nebo jak člověk nakumuluje teda ten majetek tak, aby potom s ním mohl takhle, jak jste popisoval, pracovat?
Já budu fér, já to řeknu, jak to bylo. Mně umřel táta, takže já jsem jako něco dostal.
Mm-hmm.
A to jsem zainvestoval do lidí, to primárně do lidí a do nějakých společností. Nejenom jako realitních, jo, ale primárně třeba i do nějakých agentur, reklamy v kinech, nějakého elektroskladu většího a tak. Přesto přeze všechno, kdyby člověk neuměl pracovat s těmi biznisovými strukturami a nechápal ty konsekvence pracovní, ty biznisové, tak v ten moment se mu prostě nedostává těch zkušeností. A ty zkušenosti, ty jako nejsou z knížky, ani z jedný, ani z druhý, ani jako, já nevím, já nechci ani vlastně komentovat nějaké jakoby autory a tak. Neexistuje recept. A my jsme si pak z toho udělali takovou srandu, a možná je to jako známý nějaký přísloví, že prostě do toho posledního patra v tom biznise, které ani neexistuje, ten výtah nejezdí, tam se chodí pěšky po schodech. A někdy hold i jako zpátky se musíte vrátit, protože jste třeba to neodehráli tak dobře v tom přízemí.
Hmm. Ono to souvisí asi pravděpodobně i s nějakými silnými a slabými stránkami, které ten člověk předvádí teda v průběhu té kariéry, toho podnikání. Co to bylo třeba u vás? Řekněme slabé stránky, silné stránky, jak vy s nimi pracujete?
No u těch, můžeme začít u těch slabých, že? Tak ty nejsou moc jako vidět na Instagramu třeba nebo na Facebooku nebo...
To člověk obecně neukazuje, nechce se mu.
Netrpělivost, jo? Tak to je první, jako, tu mám jako... Tu mám na prvním, druhém i třetím místě.
Mm-hmm.
Netrpělivost. A to je vlastně asi jediná velká. A taková jediná. A pak samozřejmě je tam i jako druhá rovina. To je ta, že jako jsme lidi a máme nějaké emoce svoje. A třeba se mi daří jako v pracovním životě, nebo mě to říká okolí, tak já to tak jako teď tady budu interpretovat, protože já sám sebe jako nechci soudit o biznisově.
Mm-hmm.
Ale třeba osobně je to naprosto jako tristní. Jako třeba moje vztahy jsou jako v hrozně špatným jako stavu. Takže já vám třeba můžu říct, že zhruba tak jako můj funkční vztah, teď už se tomu už zase smát, jo, ale taky třeba nevydrží déle než jako je čtvrt rok.
Hmm. No a čím se to vysvětlujete?
No tak jednoznačně tím, že prostě když přijete v 10 domů s telefonem na uchu a chcete z té zkusky ještě z 9 jako předat ty informace dál, a na té firmě jsou ty lidi, protože to dělají rádi, tak to rádi jako vyslechnou, protože pro ně ty informace jsou samozřejmě cenné pro ty další fungování. Přijete s tím telefonem na uchu, otevřete ty dveře a už, no a není to jako dobrý úplně. Mm-hmm. Jo, jako vy totiž potřebujete, a to možná je taková lehká EZO, jako teď takové lehké EZO, teď asi to v podcastu nenakreslím, ale můžeme si rozdělit čtverec na další 4 čtverce. Jo, to mě naučil můj coach, to není moje.
To jsme se měli vzít flipchart, když vidím, jak malujete na ten papír.
Jo, takovej ten svůj tady mám, ten galimatiáš. Máme 4 čtverečky a v těch čtverečkách by měly být vyvážený já, práce, rozvoj a vztahy. Tak, a teď, abychom si to jenom jakoby vysvětlili, tak já jsem asi jasný, že jo? Tak to je jako čas můj. Práce je čas jako pracovní, rozvoj.
To je nějaký vzdělávání, sebevzdělávání.
Jasně, anebo třeba nějaký mentální coachingy, jako jakkoliv kdo co potřebuje, někdo potřebuje třeba jako hubnout, tak bude běhat a někdo zase potřebuje něco jiného. A vztahy jsou jako vztahy tedy jako nejenom ty partnerské, ale i ty přátelské třeba.
Mm-hmm.
Jo, je to nějaká...
Nicméně ne osobní, ne pracovní.
Ne, to je v práci.
Mm-hmm.
A teď pojďme si říct, že 100% je 24 hodin. My potřebujeme ale 8 hodin spát, to znamená, je to 16 hodin. Abychom byli v dynamické rovnováze, tak potřebujeme každému tomu čtverečku dát 4 hodiny.
4 hodiny denně?
Ano. Hmm. A teď si jenom řekněme, nalijme si čistého vína. Když dáte 12 práci a 4 sobě, tak tam najednou vztahy nějak moc nefungují a rozvoj taky ne. Hmm. A to nepoznáte v prvním týdnu, ani v druhém, ani ve třetím, ale třeba v týdnu 5. nebo 6. kdy se v tom vztahu začnete jako vymezovat každý, protože ta holka dává do toho vztahu třeba 10, jo, nedává sobě moc a dává třeba 6. práci a zapomíná na rozvoj a na sebe. Mm-hmm. A tenhle ta absence toho se vždycky jako projevuje. A ta dynamická rovnováha funguje velmi dobře a já, když ji potom o víkendu v podstatě otáčím, ten režim a tam se snažím držet nějaký takový distanc od biznisu, to znamená optimálně prostě jít si zahrát golf, nebo jít do lesa, nebo jít na kolo, nebo udělat něco, kde kontinuálně se musíte soustředit na něco jiného, než je to brát ten e-mail v tom telefonu do té ruky a to jo. Takže ono je hrozně sexy, jako dělat biznis, ale pozor, ten burnout potom může způsobit třeba 5-6 neděl velké tyhle té dynamické nevyváženosti a potom jako ono jako s úzkostma jako fungovat, jako to jsou až takový panický ataky, jo, tam se můžeme bavit o tom, že vám najednou začne bušit srdce a tak dále. To je slabina, když se vrátím k té otázce na začátku. Velká slabina a málo lidí o tom mluví a já o tom rád mluvím veřejně, protože se za to vůbec jako nestydím, protože si myslím, že to jako je lidský, tohleto, jo. Mm. A musíme si uvědomit, že si musíme vybrat ty cesty, že nemůžeme mít všechno. Já jsem teď poslední dobou stál před rozhodnutím, jestli prostě si koupím něco jako pro sebe, to znamená nějaké třeba jako apartmány na horách, mám k tomu vztah, hrozně rád bych jako tam jezdil, aniž bych si to musel třeba pronajímat. A nebo jsem měl jako možnost prostě koupit 2 ty projekty. Ne celé, ale v podílu. Tak jsem prostě zvolil tu cestu jako ne. To znamená, jako zainvestoval jsem do nějakých podílů, do těch projektů.
To jsou nějaký cesty, kterýma se teda ten člověk vydává. Vy třeba sám máte vlastně v plánu to někdy, dejme tomu, otočit? Nebo dá se to takhle, jak vy to teď máte nastavený, když teda zůstanu u toho teda kvadrantu, řekněme, tak vy sám máte v plánu to někdy otočit? Nebo to takhle chcete dělat vlastně třeba delší časový úsek?
No, to je hezký, že? Kdy to vyjde, tohleto vysílání?
No to záleží, ale jak vás tak pozoruju, tak si myslím, že to bude ještě furt stejný, teda jako u vás. Ale...
jo, tak dobře, tak...
Takže to je jedno.
Jestli to bude jako v blízké budoucnosti,
ano.
Tak to otočit to, jo. Víte co, asi když prostě od mala jste v tom světě toho výkonu a ty rodiče si vás, a já jsem na to zrovna včera vzpomínal s jednou naší rodinou známou, kdy mě ty rodiče v těch 3 letech třeba vyzvedávali v 11 hodin večeru babičky, tak asi mi to přijde normální fungovat, jako fungovat. A vy jenom potřebujete v tom životě potkat někoho, kdo to zaakceptuje a kdo v podstatě jako vás upozorní na to, že s váma chce trávit ten čas, ale že zároveň respektuje tu profesi. Já nejsem žádný jako superman jako biznisovej, ale někteří si to musíme namakat trošku více a já věřím tomu, že kdybych té práci dal 10 hodin efektivních, bude to možná lepší. Mm-hmm. Ale neumím ještě třeba tak dobře vypínat tu hlavu, proto je to třeba 12 nebo 14 někdy. Jo? To je vlastně ten jako problém. Potřebujete cítit tu oporu u té partnerky, tak aby jste to jako dělali rádi, aby vás to jako neotravovalo, protože v momentě, kdy uvidíte jako z druhé strany někoho, kdo vlastně to nechce, protože chce ten váš čas a sahá vám na to, co tady děláte 10 let nebo já nevím jak dlouho, jo? Mm-hmm. Tak vlastně nechcete, aby vám na to někdo sahal. Protože to už vlastně je jako vaše dítě. Vy rostete s tou prací a rostete s těma zkušenostma. A bojíte se o to, aby když tomu začnete dávat míň hodin, že to třeba nebude tak dobře fungovat. Takový ten syndrom té kontroly, jo, tam určitě taky je. Jo? A ten je velmi lichej. To, ten mozek umí pracovat velmi, velmi zajímavě, jako by s těma věcma. Já se tady uvědomuju, teď, když se teď o tom jako tady bavíme, dneska jsem neměl jako nějaký extrémní zápřah od rána, ale samozřejmě prostě něco jsem dělal, už třeba od 7.
Mm-hmm.
A když tady teď nad tím vlastně přemýšlím, tak si říkám, že kdyby byl efektivní, by to bylo lepší, jo? Tak třeba si dám cíl, to stáhnu v těch 14 na 10.
Třeba to vyjde. Kolik práce teď reálně třeba máte? Kolik vám zabere ten pracovní život?
No, tak jako naprosto otevřeně můžu to říct, jak to je. Já si myslím, že 80%. Jako.
Hmm. Jde mi i o to, že samozřejmě ty projekty, který teď řešíte, tak asi si dokážu představit, že s tím je spojený i nějaký určitý stres a zase opět se dostáváme do toho tématu, o kterém jsme se tady bavili. Na druhou stranu, z pohledu teďka vás, jakožto třeba toho developera, který nad těmi projekty přemýšlí a pak je realizuje, co vám třeba dělá největší vrásky v tom procesu vlastně třeba té výstavby, nebo jo, když se přidáte do toho projektu?
Pojďme k tomu, to je, jako já jsem hrozně jako vděčnej za to, že už můžu dneska říct, že, a teď ono to zní tak nadneseně, jo, ale jako já jsem skromný, normální, obyčejný kluk, jo, takže když řeknete developer, tak si asi někdo představí tady třeba pana Sekiru, který tu developuje a to už je developer.
Ano, představíte si výstavbu nových čtvrtí, prostě
jo, ale za miliardy korun, no, my jedeme v desítkách milionů. Jo, investičních nákladů, to jenom bych chtěl jako tady jakoby zmínit a korun, jo, ne euro. Takže jako jsme střední malí, spíš malí, jo, ale jsme rádi, že jsme, protože jsme to z toho servisu těm developerům už posunuli tedy do fáze
ty aktivní výstavby, řekněme možná.
Toho aktivního procesu, to znamená dneska opravdu fakticky, jako jak jsou nalezení nějaký firmy, kde jako sedím a tam se to odehrává. Jak to funguje? Funguje to, já vám to úplně jako zjednoduším pro to diváka, ať se to dovede představit. Představte si zelenou louku a na té zelené louce k ní vede nějaká cesta ideálně a ideálně v té cestě jsou nějaké kabely a jsou tam nějaké různé...
Já myslel, že na té zelené louce postavím dům. Že?
Jo, tak právě je potřeba, aby tam byly určité jako inženýrské sítě zavedené, protože my potřebujeme někam splachovat, potřebujeme se někde sprchovat, musíme z něčeho napojit vodu. Musíme mít teplo, takže aspoň minimálně elektřinu. To je, potřebujeme prověřit tedy, kde jsou tyto sítě takzvané. Jo? V momentě, kdy to prověříme, tak musíme se s místně příslušným stavebním úřadem domluvit na tom, co tam vlastně můžeme stavět. A oni nám řeknou, podívejte se do takzvaného územního plánu. My řekneme, jo, děkujeme mockrát, oni nám řeknou zastavitelnost, a teď já to zkusím zjednodušit, tak třeba existuje nějaké procento, třeba 30% z velikosti pozemku můžete zastavit.
Mm-hmm.
Dáme si tisícimetrový pozemek, a to máme jednoduché, takže já můžu mít celkovou užitnou plochu toho domu 300 metrů čtverečních, což v praxi znamená to, že můj dům může být takhle velký. Ho zdaleka takhle velký nepotřebujete. Potřebujete plochu někde kolem 150 metrů čtverečních na to, abyste měli fakt velký, pěkný 5K.
Mhm.
Takže využijete tu plochu třeba z poloviny. To je jedna rovina. Takže řekneme si, jak velký dům tam může být půdorysně. Teď B, jak velký ten dům může být co do pater. Zase jako dneska je celkem jako zajímavý stavět jenom jako přízemí. Když přízemí je první nadzemní podlaží, tak to je ta druhá věc. Oni nám řeknou, jak vysoká má být ta výška toho hřebene, což je nejvyšší, jakoby ten, což je nejvyšší bod na tom domě, když se na něj podíváte. Mimo teda antény. No a v ten moment v podstatě jdete na ten stavební úřad a komunikujete, co jako vlastně tam oni teda povolí. Oni vám řeknou tyhle ty věci, o kterých jsme se tu bavili, to znamená třeba výška hřebene bude 6,5 metrů a 150 metrů té užitné té plochy toho domu. To jsou dvě roviny. No ale aby to fungovalo úplně co nejlépe, s tím stavebním úřadem, tak je ideální tam přijít a říct, hele, tady máme takzvanou studii a to už je trošku jako odborná věc a to už jako i nakreslený barák, jo, jako nakreslím barák, jo, nemůžem teda vůbec kreslit, jo, a takhle velký...
Ale kreslíte ho stejně jako já, takže...
Děláme to stejně oba, takže ani jeden neumí nakreslit, to je dobrá zpráva, jo. A v podstatě přinesem tam ten dům a paní nám na stavebním úřadě řekne, že takhle to je v pořádku a můžeme postupovat do projekce. Ona vám teda nikdy neřekne, že to je v pořádku, aby jsme si teda řekli to, jak to fakticky je, protože oni do toho musí trošku jako mluvit. A třeba teď v Beskydech nám do toho trošku mluví a my se snažíme respektovat tu, ty střechy, aby byly tak valašské, aby tam nebyly, aby to nevykazovalo moc jako moderních známek, abychom respektovali tu místní architekturu historickou, která je tam stovky let. Mm-hmm. Máte tím pádem studii, víte, jak velký a co? Už teď zhruba i víte, kolik vás to bude stát ten dům, jo? Protože počítejte, že dům vás dneska bude ve výstavbě bez toho pozemku stát zhruba 25 tisíc na 1 m², jo? Ať si to můžete jednoduše počítat zase diváci. Takže 150 metrů, a teď já to nemám připravené, tohle, pardon, krát 25 tisíc je 3, 2, 1 teď.
Tak tam dejte něco od boku.
Tak pojďte, dáme tam 100-metrovej dům, ne? Krát 25 tisíc je nějakých 2,5 milionu korun. To by vás měla stát stavba toho domu, jenom toho domu. Mm-hmm. Plus si k tomu přičtěte pozemek, plus si k tomu přičtěte terénní úpravy kolem toho domku, že ty zahrady na těch vizualizacích nikdy nejsou součástí ceny, pozor na to, ani ploty, ani ty automatický, jako ty různý pojezdový
vrata. Ani ta usměvavá rodina teda kolikrát, ne?
Ani ta usměvavá rodina a prosím vás, hlavně ne ty bazény, které jsou na všech těch samozřejmě vizualizacích, jo, ty jsou plus dalších 500 tisíc. Takže 100-metrový dům krát 25 tisíc plus cena pozemku plus terénní úpravy. Dávejte si tam rezervu, ať nejste překvapení. Častokrát potom vidíte ty domky na té vesnici, které nejsou dotažené. Mm-hmm. Ty důvody jsme tady teď jakoby sdělili. Jo? Mm-hmm. To je jako asi ve zkratce taková jako nejzjednodušenější možná jakoby verze, to, že tam jako to stavební řízení je dobré, aby procházel jím projektant a projektantů je dost docela, jsou to šikovní lidé a většinou si nacházejte ty lidi v té lokalitě, protože oni neponesou první projekt na to stavební, na ten stavební úřad a mají i zkušenosti s těmi věcmi, jo, tak to je velmi jako zjednodušeně, kdyby to poslouchá nějaký odborník, tak samozřejmě udělá 30 námitek, ale pro běžného uživatele by to mělo být dostačující.
Jak moc velké riziko je s tou výstavbou spojené pro vás?
U té developerské výstavby je to riziko vysoké. Vysvětlím vám úplně jednoduchý příklad. Před asi hodinou mi přišel e-mail, že musíme postavit požární nádrž u jednoho z těch domů. A požární nádrž má mít 13 kubiků. Já nejsem úplně na tom nejlíp jako s těma letěma čísla, ale myslím, že to je 13 tisíc.
Jo, tak to už se pouštíte teda do velký čísel, ale ono to je asi jedno. Jde o to, že je velká. Takže, asi, u toho bych...
takže je prostě velká, jo. To musí být jako jezírko. Jmenuje se to protipožární nádrž.
A vy jste o tom nevěděli dopředu?
Tak ty analýzy těho stavu, ty si vždycky jako samozřejmě děláte. Jo? My jsme koupili tak dobře, že nás to jezírko nerozhodí. Horší by bylo, kdyby mělo být třeba třikrát tak velký. Jo? Ale tady neexistuje automatizovaný proces, který by byl jasně unifikovaný. Pokaždé se nacházíte v jiné jako lokalitě. Jednou jste v Národním parku, po druhé jste v chráněné krajinné oblasti, po třetí jste pod drobnohledem magistrátu pražského, pak jste, máte určité prostě, jsou jiné, jakoby v každé té lokalitě jsou trošku jiné jako niance toho a všude se jako dohaduje trošku jinak. Třeba s tou požární nádrží nám, ale na Beskydsku pomůže třeba obec. Protože i ona bude muset ty, nebo jí bude moci využívat a my jsme to ještě otočili ve výhodu u toho projektu. A udělali jsme to, že to jezírko bude koupací a narveme k tomu jednu nebo dvě sauny. A musíme umět jako ty zákonní povinnosti překlopit do nějakých benefitů toho projektu. Jo? Mm-hmm. Takže ano, může tam vyskočit strašák a proto se v rozpočtech vždycky počítá s rezervama a my tam ty rezervy dáváme určitě na úrovni těch nákladů stavebních mezi 5-10%. Ať jsme opravdu jako v katastrofálním scénáři na té nákladové stránce a zase na té prodejní potom, když se tady budeme bavit o prodeji těch apartmánů, tak ať jsme co nejníže zase na té prodejní úrovni. To znamená, ta cena za ten metr čtvereční prodejní je například na trhu 70 tisíc korun a my to tam dáváme třeba za 50 tisíc do toho výpočtu. A v momentě, kdy nám tyto čísla jako sedí a jdeme do nějaké 20% marže, tak jsme v klidu a víme, že si v pohodě můžeme třeba ty apartmány nechat, profinancovat si je pak nějakýma hypotékama a nechat si to ve vlastnictví a pronajímat to třeba krátkodobě.
Já to chápu u těch velkých developerů, tak jak se o tom bavíme, tak jak se o nich píše často a tak jak se často objevují v těch médiích. Nicméně u těch menších, tady v tomhle případě, což se mezi ně řadíte, tak to je věc asi trochu jiná. To riziko tam bude větší i vy si musíte vlastně víc pohlídat třeba to, aby opravdu k té realizaci došlo, aby se tam nestal nějaký malér. Stal se vám někdy nějaký malér?
Jo, tak jasně. Několik v životě se mi stalo malérů velkých, pěkných. Ale jediný malér, který se vám může všude stát, je ten, že blbě spočítáte, ale nikdy se nemůžete přepočítat tak moc, abyste to tak špatně spočítali, že z toho zexitujete s mínusem. To prostě dneska není možný. Důvod je jednoduchý, ty ceny nemovitostí jako rostou drastickým, jako drastickou meziroční změnou těch cen jsou opravdu jako vysoko. Já vám teď dám příklad. Jo. 12,5 milionu barák, první barák prodaný v developerském projektu v domech u Brna, domy Sokolnice, 12,5 milionu první dům. Teď tady jsem stál na parkovišti, když jsem šel k vám, kolega mi volá a říká, Marťas, 16,5, poslední, 4 miliony diference v jednom roce a důvod? No protože fronta prodává. Takže tam nemůžete udělat jako chybu v momentě, kdy ten projekt je rozjetý a funguje. Vy ale se dostanete a můžete se dostat, a upřímně řečeno zrovna tady na tom projektu se to stávalo, to byly ty toky peněz. A tam bohužel ten celý cash out z toho projektu, to jsou ty peníze, které vy vydáváte ven, tak byly bohužel vyšší, než bylo plánované a bylo nutné zehnat zdroje jiné, kterýma jsme to vykrývali. Jo? Ať nejsem, protože tam byly nějaké niance jako s úvěrem bankovním a tak dále. A třeba se nedal čerpat ten úvěr, protože podmínka toho úvěru byla, že se čerpe po 5 milionech korunách na tu stavební jako část. Takže problém se vám může stát v momentě, kdy vám dojde hotovost.
Kdy vám dojde hotovost? No, pojďme se podívat ještě úplně na závěr tak trochu do budoucna. Zajímá mě, může se v podstatě člověk, který se rozhodne, že bude podnikat a jeho podnikatelským záměrem bude, řekněme, developerské projekty, může se jim stát jenom tak?
Může, určitě. Jednoznačně. Vy, jako kdokoliv kluci tady vzadu v režii, jednoznačně. Akorát doporučuji jednu věc, diverzifikujte to riziko. Ne tím, že si portfolio se skládáte z 20 různých projektů, ale vemte si k ruce někoho kompetentního. Někoho, kdo udělal aspoň prokazatelně 1-2 projekty, nebo jich 20 servisoval. Já úplně nechci nahrávat jako tady nutně jako nám nebo naší firmě, ale vemte si k ruce někoho, kdo opravdu to reálně zrealizoval. Máte dneska několik typů. Horský apartmány, který jsou ubytovacíma jednotkama. Máte dneska klasický bytový domy ve městech. Máte výstavbu rodinných domů a z mého pohledu a z mých zkušeností a těch projektů je přes 30 dneska už jako zrealizovaných. Můžu vám říct, že na co dejte pozor, jsou domy, výstavba domů, ty vždycky se budou prodávat, až když budou postavené, je to lokalita sebe lepší. Takže tam bych se od toho odprostil. Pozemky, to je taková taky B kategorie, protože ty vždycky musíte připravit jim ty inženýrské sítě a tu komunikaci, aby ta banka, která bude financovat tomu kupujícímu, ten pozemek vůbec byla schopná ho zafinancovat, takže pozor na to. A nejlepší biznis vždycky uděláte s malými byty. A jestli jsou na horách nebo jsou ve městě, je jedno. A vždycky je potřeba jenom si najmout jako lidi, kteří vám to spočítají, vysvětlí vám ty věci, vysvětlí vám ty rizika, jo. A pak vy vlastně jako developer, třeba Petře, kdybyste to byl vy, tak vy si vezmete projektanta, projekt manažera, můžete si vzít architekta k tomu a potřebujete k tomu někoho, kdo umí dělat jako finanční analýzy a nějaký stres testy těch projektů, aby jsme byli schopni jako říkat, hele, kdyby se teď cokoliv, nedej Bůh, jako stalo, neprodali jsme, tak jsme schopni prouvěrovat třeba na jinou firmu nějakým způsobem, zapracovat s tím třeba na nějakou dlouhodobější nějaký úvěr, než ten krátký úvěr developerský, který mu se říká projektový financování.
Martin Diblíček, děkuju za rozhovor.
Díky, Petře, za pozvání, bylo to moc fajn.